Campus FM jippreżenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Wisdin ta' Ippona u l-wirt tiegħu lit-teoloġija Latina u l-iskolastika. Il-kellem ewlieni huwa l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur George Frendo, isqof awżiljarju ta' Tirana l-Albanija.
L-ewwel tellejla tajba lil kulħadd nilqa' lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur George Frendo, awżiljarju ta' Tirana fl-Albanija huwa teologu u kanonista, nirringrazzja ħafna li sejtina dan il-kontribut, aħna mal-komunità dominikana, għal-grazzja tal-Alla ġifiri edin ħafna tajbin, missir wieħed għandna bir-regola. Imma kenna l-patri Tabone, Charles Tabone, l-eċċellenza tiegħu u l-eċċellenza tiegħu Monsinjur Arċisqof jagħlaq il-kors kollu ġifiri. Għasom welcome ħafna maħna. Nirringrazzja ħafna l-komunità ta' ħut tas-sorijiet ukoll li ġabuh offrewna trasport ukoll ma kenniex problemi ta' xejn. Grazzi ħafna Eċċellenza, il-titlu sa jgħidulkom hu stess u nippruvaw ġifieri anke wara jekk ikun hemm xi mistoqsijiet m'għandumux fis-sens li kellna nibdew ftit tard imħabba it-traffiku.
Nisilmilkom. Il-titlu mela huwa Santu Wisdin dwar iż-żwieġ, it-talim tiegħu, u l-influss tiegħu fuq l-iskolastiċi. L-iskolastiċi speċjalment teoloġi skolastiċi tas-seklu 13 li inkludu teoloġi kbar bħal San Bonaventura, San Alberto il Kbir, San Tomas d'Aquino u Giovanni Dun Scotus, l-iktar erba forsi magħrufin f'dak il-perjodu. U għalhekk id-diskors naqsmu l-ewwel fuq dottrina ta' Santu Wisdin innifsu, imbagħad l-influss fuq l-iskolastiċi u mbagħad bħala konklużjoni l-kontribut ta' Santu Wisdin. Mela, il-kitbi teoloġiċi ta' Santu Wisdin jestendu fuq perjodu ta' 40 sena u perjodu hekk twil. Wieħed jistenna li ikun hemm żviluppi fil-ħsieb tat-teologu. Dan ma jistax jonqos ukoll fil-każ ta' Santu Wisdin. U fil-fatt kien għalhekk illi rib it-tmiem ta' ħajtu kiteb ir-retraktazzjones illi fih biddel jew ikkjarifika bosta idijat li kien fisser f'kitbietu. Madankollu jidher illi t-teoloġija tiegħu dwar iż-żwieġ ftit li xejn ra żvilupp. Tantu hekk li fir-retraktazzjones hemm riferenza qasira għal kitba prinċipali tiegħu dwar iż-żwieġ li huwa de nuptiis et concupiscentia, fejn ma jagħmilx ħaġa oħra għajr isostni dak li diġa kien tenna qabel kontra il-Pelagjani. Il-referenzi kollha li għamilta Santu Wisdin Leonet ħadthom direttament mill-oriġinal Latin, għaliex ma tantx noqgħod fuq traduzzjonijiet. Traduzzjonijiet għamiltom jiena u allura għandhom il-limitazzjonijiet tiegħi, eċċettwat test wieħed mid-Deċivita Tedej, test daqsxejn twil illi ħadtu mit-traduzzjoni ta' Valentin Barbara. Mela, wara li kien diġa kiteb ħafna dwar iż-żwieġ, ċertu moment Santu Wisdin stqar. Naf biżejjed li l-kwestjoni ta' żwieġ hija ferm skura u komplikata. U lanqas nazzarda ngħid li f'dan il-ktieb jew f'xi kitba oħra tiegħi irnexxieli jew qatt jirnexxieli nispjega jekk niġi mitlub l-aspetti kollha tiegħu. U bla dubju ta' xejn kieku kellu jiġi llum mhux se jirtira dawn il-kelmiet. Anzi, dlon kintebaħ il-situazzjoni saret ħafna aktar diffiċli. Tagħlim Santu Wisdin dwar iż-żwieġ ħalla influss enormi fuq it-teoloġija kattolika kollha posterjuri, speċjalment fuq l-iskolastiċi tas-seklu 13. Iżda dan l-influss jidher fuq kollox l-enċiklika Casti Connubii tal-Papa Piju 11 fl-1930. Li kważi nistgħu ngħidu hi espożizzjoni tat-talim ta' Santu Wisdin dwar iż-żwieġ. mela, tal-im santu istin. Emme tlit fatturi storiċi illi irridu nżommu qoddimajnejna meta nitkellmu fuq tal-im santu istin. U speċjalment tal-imu dwar iż-żwieġ. L-ewwel nett li l-ħajja reliġjuża bħala stat uffiċjali fil-Knisja twildet sewa sew f'dak iż-żmien bil-verġnità bħala rekwiżit assolut. It-teoloġi ħassewhom fid-dmir jinsistu fuq is-superjorità tal-istat verġinali b'mod li f'ċerti ambjenti dan wassal biex iż-żwieġ jiġi meqjus sempliċiment bħala stat tollerat. Madankollu dlonk irid inżid illi din qatt ma kienet idea ta' Santu Istin. It-tieni fattur storiku. Ħallew influss kbir ċerti ereżiji bħal dik tad-Donatisti u speċjalment tal-Manikej li kienu jqisu żwieġ bħala ħaġa ħażina għax inkludi attività korporali u kull ma għandu x'jaqsam mal-ġisem u ħażin. Għal ħafna snin qabel il-konverżjoni tiegħu, Santu Istin kien membru ta' din is-setta, iżda wara kkumbattija bil-qawwa kollha. U t-tielet xejn inqas influwenti kienet il-filosofija Griga, speċjalment dik ta' Plato li kienet turi dispett kbir lejn il-ġisem, li skont Plato huwa il-ħabs tar-ruħ. Fil-każ partikulari ta' Santu Istin lanqas ma nistgħu ninjoraw l-esperjenza tiegħu personali. Din hija rrakkuntata b'mod l-aktar sinċieru dettaljat fil-Konfessjonum, fejn ifisser it-taqtija kbira li kellu għal 13-il sena mal-ġibdi qawwija sesswali tiegħu. Biżejjed naqra din is-selta. Iżda jien żagħżugħ imsejken, ferm imsejken, fil-bidu tal-adolescenza tiegħi tlabtek ukoll il-kastità u għedtlek għatin il-kastità u l-kontinenza iżda mhux għalissa. Għax kont nibża li ma tmux tismani malajr u tfejjaqni mill-marda tal-konkupiscenza li jien rittan gawdija u mhux noħnoqha. Il-qtuħ tiegħu minn mal-konkubina li ħabb ikkonċida mad-determinazzjoni li jfittex lill-Alla veru. Blan li jasal għal dan ħaddan is-setta tal-Manikej li kif diġa qiegħda kienet qisi żwieġ bħala ħaġa ħażina. Issa, l-ewwel punt se niżviluppa tliet punti, iż-żwieġ il-pjant Alla, it-tliet barkiet ta' żwieġ u s-sesswalità. Iż-żwieġ il-pjant Alla. F'dak it-test ta' Efesin kap 5, dan huwa misteru kbir qiegħed ngħid għall-Kristu u l-Knisja. Tajjeb. Il-kelma Griega Mysterion fil-Vulgata ġiet tradotta Sacramentum. Iżda rridu niftakru li l-kelma Sagrament dak iż-żmien ma kellix is-sens tekniku li kisbet aktar tard fis-seklu 12, speċjalment wara Petrus Lombardus. Kella ftit jewis l-istess tifsira ta' Mysterion. Ma Santu Istin bdiet tieħu tifsira aktar speċifika ta' sinjal sagru. Hekk pereżempju f'dak it-test magħruf tissieħeb il-kelma mal-element u ssir sagrament. Jew inkella is-sagrifiċċju viżibbli huwa sagrament, jiġifieri sinjal sagru tas-sagrifiċċju inviżibbli. L-ewwel test li semmejt tissieħeb il-kelma mal-element u issir sagrament, influenza ħafna teoloġija sagramentali tal-iskolastiċi li jissostitwew il-kliem element, il-kelma u element mal-kliem forma u materja. Elementum et verbum, Santu Istin, saru materja et forma. Iżda fil-kuntest ta' żwieġ, Santu Istin uża l-kelma sacramentum żewġ sensi. L-ewlet fis-sens illi diġa fissirna bħala sinjal sagru. U allura it-test Efesin Santu Istin interpretaħ fis-sens li iż-żwieġ u sinjal sagru. U t-tieni fis-sens ta' vinculum indissolubile, rabta indissolubile li ma tinħalx, li ħaddan dmirijiet sagri u permanenti. kif semera. Id-dutrina tan-njostiċi u tal-manikej li kienu jikkundannaw iż-żwieġ bħala ħaġa ħażina, tatlok biex il-padri tal-vant u tal-punent jikkundannaw dan it-talin. Ex ant Twistin f'diversi kilbit tiegħu. Fil-kommentarju tiegħu fuq l-Evanġelju ta' San Ġwan, per eżempju, jgħid il-fatt li l-mulej meta ġie mistieden mar għaltieġ, barra mit-tifsira mistika tiegħu, rid ukoll jikkonferma l-fatt li hu istitwixxa żwieġ. Għax il-quddiem kellhom jiġu nies li dwarhom tkellem l-Apostlu li kienu se jipprojbixxu żwieġ għax jgħidu li żwieġ hu ħażin u li kien ix-xitan li jistitwih. Waqt li jikkotal San Pawl, ma tafux li l-idsma tagħkom huma membri ta' Kristu, Sant Twistin jikkummenta mela t-tjubija ta' żwieġ fidil hi kbira li huma l-istess membri ta' Kristu. Il-Pelagjani li kienu jiċdu l-eżistenza ta' dnub oriġinali, akkużaw li Sant Twistin li sewa sew minħabba d-dutrina tiegħu dwar id-dnub oriġinali, huwa kien iżomm li ż-żwieġ kien ħażin. Waqt li rriferixxa l-ktieb tiegħu De Nuptiis et Concupiscentia, Twistin wieġeb aħna ddefendejna t-tjubija ta' żwieġ. Għax permess tiegħu is-safa konjugali tagħmel użu tajjeb mill-ġibda ħażina sesswali għat-tnissil tal-ulied. Sant Twistin juri wkoll id-dinjità speċjali tal-familja Nisranija u li feħdana jgħid it-tfal mhux biss jitwieldu, iżda wkoll jerġgħu jitwieldu. U fitra interessanti li l-armla Juliana jgħidilha aħna nqisu darkom bħala knisja mhux kejkna ta' Kristu. Espressjoni li nsibuha bosta sekli wara adottata mill-Vatikan it-tieni, il-Gaudium et Spes. Itli l-barkiet ta' żwieġ. L-aktar li baqa' magħruf Sant Twistin fit-tagħlim tiegħu dwar iż-żwieġ huwa dwar it-trija bona matrimonji. Espressjon li hawnhekk qiegħed nittraduċiha tliet barkiet ta' żwieġ. Dawn huma l-bonum prolis, bonum fidei, bonum sakramenti. Taħib li ġifieri bil-barka tal-uliet, il-barka tal-fedelta u l-barka tal-rabta indissolubli, sakramenti. Dawn huma l-barkiet ta' żwieġ li minħabba fihom iż-żwieġ innifsu u mbierek. Il-wilt, il-fedeltà u s-sagrament. Naħseb li l-aktar test fej Sant Twistin jispjega b'mod liżjed sintetiku u ċar xi jfissru dawn it-tliet barkiet huwa dan. Din il-barka hija tripliċi: il-fedeltà, il-wilt, is-sagrament. Il-fedeltà tirrikjedi li barra mir-rabta ta' żwieġ ma jkun hemm ebda relazzjoni sessuali ma' mara oħra jew ma' raġel ieħor. Il-wilt jirrikjedi li jiġi milquh b'imħabba, imrobbi bożża u edukat b'mod reliġjuż. Waqt li s-sagrament jirrikjedi li r-rabta ta' żwieġ ma tinħalx u li jekk jinfirdu lan-raġel u lanqas il-mara, lanqas għall-ġid ta' tfal ma għandhom jingħaqdu ma' mara jew raġel ieħor. Din inqisuha bħala l-liġi ta' żwieġ li biha tiġi mħarsa l-fekondità tan-natura u jiġi mrażżan il-ħażen tal-inkontinenza. Mela fost it-tliet barkiet l-ewwel li semmi huwa il-bonum prolis, il-wilt, wa jappella għall-awtorità ta' San Pawl. L-Apostlu nnifsu huwa xhud li ż-żwieġ huwa għall-iskop tal-prokreazzjoni meta jgħid irrid li n-nisa żgħażagħ jiżżewġu. U jekk wieħed jistaqsih għaliex. Huwa dlonk iżid biex inislu l-uliet biex isiru ommijiet ta' familja. Mela l-ewwel għan ta' żwieġ skont Sant Twistin huwa l-prokreazzjoni. Ħafna jasbu li din it-teorija ġiet oriġinata minn Sant Twistin. Fil-fatt din kienet it-teorija komuni. Mhux biss fost il-padri ta' dawk is-sekli, iżda wkoll fost il-filosfi u l-kittieba Griegi u Latini. Kien Plato, per eżempju, illi qal illi ma jara ebda funzjoni speċifika, speċjali tal-mara jekk mhux dik illi tnissellulit. U Ċiċero isemmi li fiċ-ċeremonja Rumana tal-kunsens ta' żwieġ il-koppja kienu jiġu mistoqsijin. An vellet sibi mater aut pater familias esse. Jekk trid issir jew irid issir om jew missier. Aktar tard ġew introdotti lekk imsejħa tabule nuptiales, dokument ta' żwieġ fejn jingħad li l-koppja jidħlu għaż-żwieġ biex iġibu tfal. Dan id-dokument li jissemma minn Suetonius jisemmuh ukoll Tertullianu u Sant'Augustin. Li jżid jgħid li l-isqof jiffirma dan id-dokument meta huwa jkun preżenti għall-festa. Iżda Sant'Augustin jafferma wkoll li jista' jkun hemm żwieġ veru anki meta ma jkunx hemm ebda relazzjoni sesswali. Dan qalu aktar biex jiġġustifika ż-żwieġ bejn Marija u Giuseppi. Dwar il-bonu fidej, Sant'Augustin il-fedeltà, josserva illi minħabba sinifikat reliġjuż tal-aqda bejn ir-raġel u l-mara, jifier il-fatt illi tfisser l-aqda bejn Kristu u l-Knisja, l-adulterju jsir dnub aktar gravi fil-każ tal-insara. Dwar il-bonum sakramenti, hawnhekk sakramentum għandha esklusivament is-sens ta' indissolubilità. Huwa jġib żewġ eżempji. L-ewwel hekk l-eżempju ta' wieħed apostata li għalkemm ikun inqata' miż-żwieġ tiegħu ma' Kristu, sens metaforiku naturalment, ukoll jekk ikun tilef il-fidi tiegħu, madankollu ma jitlifx is-sagrament tal-fidi li huwa rċieva bil-ħasil tat-twelid mill-ġdid, mamudija. U t-tieni eżempju, tas-saċerdot illi ma jinżax mill-ħatra tiegħu għas-servizz tas-saltna ukoll jekk jabbanduna l-uffiċċju tiegħu. Hekk lanqas min jissepara mill-mara jew mir-raġel ma jinħal mis-sakramentu. Skont Augustin, separazzjoni u żwieġ ieħor imorru kontra sensus humanus, b'mod li nistgħu ngħidu li kull żwieġ huwa per se indissolubli. Għax jibqa' dejjem quiddam konjugale, xi ħaġa konjugali. Anki f'każ ta' separazzjoni jew ta' qaqda sesswali ma' persuna oħra. Ir-rabta konjugali tagħti xejra permanenti li drittijiet u dmirijiet ta' żwieġ, b'mod li wkoll jekk jisseparaw, ħadd minnhom ma jista' jingħaqad ma' mara oħra jew ma' raġel ieħor, lanqas jekk dan jagħmluh bl-idea li se jkun taġid għal uliedhom. Edward Chilibeks fil-flopra interessanti tiegħu Marriage, Secular Reality and Sacred Mystery, Volume 2, jgħid: According to the Church Fathers, the dissolution of marriage was not permissible. But according to the schoolmen, the scholastici, its dissolution was not possible. Fil-każ tal-padri, skont Chilibeks, ma kienx permissibbli. M'għandix issir. Fil-waqt li skont l-iskolastiċi lanqas ma hija possibbli. Però il-padri li għalihom jirreferixxi Chilibeks, personalment ma naħsibx li għandhom jinkludu lil Sant'Augustin. Anzi naħseb li meta Sant'Augustin jitħaddet fuq dak il- juża dawk iż-żewġ espressjonijiet li diġa semmejt. Meta jgħid li l-divorzi huwa kontra sensus humanus. U meta jgħid li jibqa' avolja kien hemm is-separazzjoni jibqa' quiddam konjugale. Xi ħaġa konjugali, xi ħaġa ta' żwieġ. Li jibqa' wkoll wara separazzjoni jew adulterju. So, u għalhekk naħseb jien li qiegħed bekk qiegħed issisien għat-tagħlim tal-iskolastiċi li raw rabta ontoloġika fil-rabta ta' żwieġ, xi ħaġa ontoloġika u għalhekk saħħu li ż-żwieġ mhux biss m'għandux jinħall imma wkoll ma jistax jinħall. Dan is-sakramentu jinkludi wkoll is-sanktitas matrimoni li tagħti forza ġdida lill-indissolubilità. Mela fil-każ ta' żwieġ Kristjan, l-indissolubilità issir aktar soda minħabba l-fatt li hu sakramentum sinjum. Sakramentu sinjal, sagru. Ħaġa li ma nsibuhiex fil-każ ta' żwieġ bejn tnejn mhux mamdin. Għalhekk, skont Sant Augustine, ir-raġuni aħħar hija għaliex żwieġ m'għandux jinħall hija l-fatt illi hu sinjal tal-misteru ta' Kristu u l-Knisja. F'test importanti f'denuptis et concupiscentia jgħid illi l-bona, l-barkiet ta' żwieġ mhumiex biss il-wilt u l-fedeltà, iżda wkoll is-sakramentum l-indissolubilità jiġifieri. U għalhekk San Pawl iwissi irġiel ħobbu lin-nisa tagħkom bħalma Kristu ħabb il-Knisja. U għalhekk ma jistgħux infirdu għajr f'każ ta' adulterju u wkoll f'dan il-każ ma jkollhomx id-dritt li jerġgħu jiżżewġu. It-tielet punt dwar is-sesswalità. San Epifanju kien l-ewwel wieħed illi interpreta il-każ ta' Onan, il-każ ta' Onan illi jissemma fil-Kitab tal-Ġenesi kap 38. Onan illi skont il-liġi jekk imsejħa l-liġi tal-Levirat, Levir ħaten, brother-in-law. Skont il-liġi tal-Levirat, jekk raġel jiżewweġ, ximut, bla ma ħalla wliet, ħuh obbligat illi jkollu relazzjoni sesswali mal-armla u l-ewwel wilt jitqies bħala iben tagħhu il-mejjet. Issa Onan jingħad fil-Ġenesi ma riex illi kollu iben illi jitqies bħala mhux tiegħu. Dan it-test ta' Onan kien San Epifanju l-ewwel wieħed illi interpreta bħala kundanna għal kontraċċezzjoni. U Sant Augustine ta' l-istess interpretazzjoni jgħid hi ħaġa ħażina u ta' mistħija r-relazzjoni sessuali wkoll mal-mara leġittma meta hi eskluża l-prokreazzjoni. Dan għamlu Onan bin Ġuda u minħabba f'hekk Alla qatlu. Għal Sant Augustine il-ġibda sessuali tnissel sens ta' indipendenza mill-ordni morali. Non sottomissjoni għal-liġi morali. Se nikota test interessanti, xej twil, mid-deċivita tedej. Jgħid, sal-istess għaqda sessuali bejn il-miżewġin li ssir skont ir-rabta ta' żwieġ biex jitnisslu l-uliet, ma titlobx hija wkoll kamra mwarba minn għajnejn l-oħrajn, għad li azzjoni xirqa u skont il-liġi. Ir-raġel qabel ma jibda jżiel b'martu, jibgħat il-barra l-qaddejja kollha u sal-istess ħaddara u l-dawk li jistgħu jidħlu fil-kamra għal xi bżonn. Wieħed mill-aqwa oraturi Rumani jgħid li kull emil li jsir kif imiss jitlob li jkun jidher fid-dawl tax-xemx. Jiġifieri jrid ikun magħruf. Anki min jagħmel l-att ta' żwieġ irid li n-nies tkun taf li ju jkun għamel qatt magħmul kif imiss. Imma jwaqgħu ċ-ċulart jekk xi ħadd jarah jagħmlu. Min ma jafx x'jagħmlu l-miżewġin bejniethom biex ikollhom it-tfal. U dakinhar tat-tieċ ir-raġel jagħmel qors kbir għax ikun iżewweġ mara biex iġib l-uliet fid-dinja. B'dana kollu meta jingħaqdu bejniethom biex inisslu l-uliet, lanqas li l-uliedhom l-oħra jekk ġaj jkollhom oħrajn ma jħalluhom jarawhom. Dan jitlob li fid-dawl tal-moħħ. Dan l-att jitlob li fid-dawl tal-moħħ ikun magħruf bħala qatt li jkun sar kif imiss. Iżda ma jridx jidher fid-dawl tal-għajnejn. Dan jiġri għaliex l-att fih innifsu u xieraq. Imma bħala kastik ma jsirx bla mistħija. Ja, diġà riferejt għal ħajja moralment imħarbta li hija Sant Augustine qabel ma ħaddem il-Kristjaniżmu. Nistaqsu. Din l-esperjenza kellha xejn influenza fuq it-teoloġija ta' Sant Augustine dwar żwieġ u sessualità. ħafna minnajr ebda eżitazzjoni jwieġbu bla dubju. Personalment jien iżjed kawt qabel ma ngħaddi ġudizzju bħal dan. Fis-Santi Padri kollha ta' dawk is-sekli, taħt l-influss tan-gnostiċiżmu u l-platoniżmu, nosservaw ċerta antipatija lejn is-sess u riserva kbira biex jaċċettaw iż-żwieġ. U dan mhux biss fost teoloġi li kellhom esperjenza personali negativa, bħal fil-każ ta' Tertullianu, ifjuru l-kilbit tiegħu lil jew dwar Martu, u li aktar tard Aleb Montanista, u San Ġlormu, li għadda periodu ta' ħajja mħarbta meta kien student f'Ruma. Iżda wkoll fost padri li ma kellhomx esperjenzi bħal dawn, bħal San Gergor ta' Nissa u San Ġwan Griżostmu u oħrajn. L-attitudni tiegħu dwar is-sesswalità ma jidhirlix li l-idijat ta' Santu Justin huma aktar negativi minn dawk tal-padri ta' dawk is-sekli. Waqt li l-idijat ġenerali tiegħu dwar iż-żwieġ, żgur li ma ġewx influenzati la mill-montaniżmu u lanqas mill-manikeiżmu. Żgur li huma ħafna aktar pożittivi minn, pereżempju, dawk ta' San Gergor ta' Nissa jew San Ġwan Kriżostmu jew San Ġlormu. Per eżempju, San Gergor ta' Nissa u San Ġwan Kriżostmu kienu fost dawk li kienu jżommu li iż-żwieġ u riżultat ta' dnub oriġinali. Santu Justin jgħid ċar utont. Dawk li jżommu din l-idea forsi jasbu li kull relazzjoni sessuali hija dnub. Għax meta l-bnedmin jevitaw il-vizzji b'mod ħażin, huwa faċli li jaqgħu fil-vizzji kontrarji. Meta l-bnedmin ma jkunux jafu x'inhu dak li tikkundanna l-liġi divina fl-adulterji u fil-fornikazzjonijiet, allura jsir jobodu anke r-relazzjoni sessuali fiż-żwieġ ukoll meta din tkun biskop tal-prokreazzjoni. Meta naqraj dak it-test twil mid-deċivita tiegħi forsi tissimtu intom u tisimgħu ċerti espressjonijiet. Iżda nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għall-aħħar osservazzjoni tiegħu. Fejn jgħid l-att fih innifsu u xieraq, imma bħala kastik ma jsirx bla mistija. Dan ifisser li għal Santu Justin is-sess fih innifsu mhuwiex ħaġa ħażina, anzi ħaġa xieraqa. Kien, skontu, id-dnub oriġinali li tebgħu. U għalmenu f'ċerti testi kien ukoll ħafna aktar moderat minn ħafna teoloġi li ġew warajh. Pereżempju, waqt li jgħid li għar-raġel u l-mara l-virtù tal-purità tikkonsisti fil-li ma jixtiequx ħaġa oħra għajrlu liet, flimkien ieħor jgħid li jekk ifittxu relazzjoni sesswali għal xi motiv ieħor huwa dnub għalkemm biss dnub venjal la darba huma miż-żewġin. U wieħed jistaġeb meta jaqra test fejn jgħid ir-relazzjoni sessuali meħtieġa qatt nisil tal-ulied m'għandha ebda ħtija. U din biss hi tabilħa relazzjoni konjugali. Waqt li relazzjoni sessuali li tmur lil hinn minn din in-neċessità ma segwix ir-raġuni iżda ż-żina. Madanakollu wkoll dmir tal-persuna miż-żewġa mhux li tirrikjedi din ir-relazzjoni iżda li tikkonċedija l-issieħeb tagħha biex dan ma jagħmilx dnub gravi fornikazzjoni. Iżda l-attitudni ġenerali tiegħu lejn is-sessualità irridu nammettu baqgħet negattiva. Naraw pereżempju dan it-test. Żewġ ħwejjeġ nosservaw hawnhekk, it-tajjeb ta' relazzjoni ta' min ifaħħara li minna jitnislu l-ulied. U l-ħażin tal-ġibda sessuali ta' min jistħi minna u li minħabba fiha dawk li jitwieldu jeħtieġ jitwieldu mill-ġdid biex ma jintilfux. Għalhekk min juża tajjeb il-ġibda sessuali li ġib il-mistħija ikun qed jagħmel użu tajjeb mill-ħażin. Waqt li min jagħmel użu ħażin minna ikun qed jagħmel użu ħażin mill-ħażin. Flimkien ieħor huwa jikkwota b'approvazzjoni lil Ċiċero li jgħid aktar ma tkun qawwija l-ġibda għal pjaċir sessuali, aktar issir taħsara għall-imħabba tal-erf. għax il-pjaċir kbir tal-ġisem ma jistax jaqbel mal-ħsib. Għax min waqt li jkun qed iġarrab dak li hu l-akbar pjaċir tal-ġisem. Jista' jżomm ruħu attent, jista' jirraġuna, jista' jaħseb. Mbagħad iżid jgħid, iżda r-ruħ reliġjuża li tagħmel użu tajjeb minn dan il-ħażin, dan taħseb li tissaporti l-pjaċir tar-relazzjoni sesswali la darba ma tistax taħseb waqt li tkun qed tissaportih. Din il-pożizzjoni ta' Sant'Augustin sabet l-ar espressjoni tagħha San Gregor il-Kbir, li ġie ddefinit bħala Agostinjan aktar minn Agostinu. Bħal Sant'Augustin huwa żamm li l-kojtus, relazzjoni sesswali, jista' jsir biss infissa tal-prokreazzjoni, iżda mar aktar il-bogħod meta qal li anki f'dan il-każ il-pjaċir sesswali jibqa' projbit. Fi kliem ieħor, il-kojtus moralment leċitu huwa dak li jsir invista tal-prokreazzjoni u mingħajr il-pjaċir karnali. Ma setax ikun irrealista aktar minn hekk. Sfortunatament, din il-viżjoni ta' Sant'Augustin dwar is-sens is-sesswalità influenzat id-dottrina tiegħu dwar id-nub oriġinali. L-ewwel qed jafferma li fil-ġnien tal-Eden ma kien hemm ebda ġibda sesswali irregolari. Lanqas il-ħtieġa li wieħed irażżan il-ġibda sesswali. Hawn jintroduċi l-kunċett ta' libido li jinkludi l-istint sesswali u l-pjaċir sesswali kif ukoll it-tendenza biex wieħed jirribella. U għalhekk jgħid, bla ebda dubju, in-natura umana tistħi minn din il-libido u bir-raġun tistħi. Id-dnub oriġinali ġab it-telfien tal-grazzja qaddisa. Iżda jikkonsisti essenzjalment fil-konkupiscenza. Mhux biss hija r-relazzjoni sesswali espressjoni tal-konkupiscenza li tittrażmetti id-dnub oriġinali minn nisel għal nisel. La darba din ir-relazzjoni sesswali tittrażmetti d-dnub oriġinali. Allura hija d-dnub? Sant'Augustin jgħid li huwa biss invista tal-bonum prolis, il-barka tal-ulied, illi din ir-relazzjoni tista' tiġi ġustifikata. Għaliex din ir-relazzjoni hija ħaġa ta' qajb anki meta ssir mal-mara leġittima jekk tiġi eskluża l-prokreazzjoni. Naraw issa din id-dottrina ta' Sant'Augustin kif influenzat l-teoloġi skolastiċi. L-iskolastiċi kollha, speċjalment San Tumas, kellhom stima kbira lejn Sant'Augustin u t-talim tiegħu. U għalhekk ma setax jonqos li talim Sant'Augustin dwar iż-żwieġ jiflwixxi wkoll fuq talim l-iskolastiċi dwar dan is-suġġett. Naraw l-ewwel iż-żwieġ fil-pjanta Alla. Sant'Augustin kien l-uniku wieħed fost il-padri li tratta l-ipotesi li żwieġ huwa validu wkoll meta jkun hemm ebda relazzjoni sesswali. L-iskolastiċi kollha segwew din it-teorija, għax iż-żwieġ beda jeżisti mal-kunsens. Fis-seklu 13 dan kien punt jaħraq fid-diskussjoni bejn l-iskola ta' Bologna u l-iskola ta' Pariġi. L-iskola ta' Bologna segwit it-teorija li ġiet proposta l-ewwel darba minn Hincmar ta' Reims u mbagħad adottata minn Grazzjanu, jiġifieri illi żwieġ jibda jeżisti mal-kopula malli jkun hemm l-ewwel relazzjoni sesswali. Waqt li l-iskola ta' Pariġi segwit it-teorija ta' San Sidor ta' Sevilja bażata fuq il-prinċipju ta' dritt ruman nuptias non concubitus facit sed consensus. Iż-żwieġ iseħħ mhux mar-relazzjoni sesswali iżda mal-kunsens. Alessandru Tlieta għamel kompromess bejn dawn iż-żewġ skejjel billi qal li mal-kunsens għandna matrimonium ratum. Iż-żwieġ imwettaq. Iżda ma jsirx matrimonium ratum et consummatum kunsmat jekk mhux mal-ewwel rapport sesswali tal-koppja. U għalhekk jista' jiġi maħlul f'każ ta' professjoni reliġjuża, hawnhekk għandna punt interessanti li qalu fil-dan il-Papa Alessandro Tlita, imbagħad anki ġiet żviluppata mill-iskolastiċi b'dan il-mod. Sakemm ikun qatt ma hemmx relazzjoni sessuali, l-għaqda bejn ir-raġul u l-mara għadha biss għaqda spiritwali. Li allura tista' tinħall b'mewt spiritwali. Il-mewt spiritwali hija meta wieħed iħaddan l-istat reliġjuż. Ma ninsewx hawnhekk li f'dak iż-żmien malli wieħed iħaddan l-istat reliġjuż ma kienx hemm novizjati u prenovizjati u postulantati mill-ewwel jagħmel il-professjoni reliġjuża. U allura hemm f'dal-każ hemm każ ta' mewt spiritwali. U allura hekk qabel kien hemm rabta spiritwali bil-kunsens imma qed ma sekkitx laqda korporali. Allora dak iż-żwieġ jista' jinħall. Ejja, aktar tard il-Papa Martinu V beda japplika dan il-prinċipju ta' dispensa minn żwieġ ratum non consummatum anki għal raġunijiet oħrajn. Barra l-każ ġifier ta' professjoni ġuża. It-tliet barkit ta' żwieġ. Forse l-akbar impatt li kellu Santu Stin fuq it-teoloġija posterjuri dwar iż-żwieġ. U għat-talim tiegħu dwar it-tliet barkiet, trija bona ta' żwieġ. Bonum prolis, bonum fidei, bonum sakramenti, talim li baqa jiddomina almenu sal-kasti konnubji fl-1930 tal-Papa Pio XI. U li qatt ma ġiet kwestjonata ħlief meta doms, 5 snin wara, fl-1935. Ressaq l-idea li l-imħabba hija li skopew lini ta' żwieġ. L-idea li fl-1944 ġiet ikkundannata mis-santuffizzju. San Bonaventura jippreżenta t-tliet barkiet ta' żwieġ bħala effett tal-grazzja li jagħti is-sagrament ta' żwieġ. U hawnhekk juri progress fuq Santu Stin li kif rajna ma jsemmix grazzja tas-sagrament ta' żwieġ. San Tomas kompla jelabora din id-dutrina. Posta drabi flok bona juża l-kelma fines, skopijiet, li sostanzjalment dal-kuntest fisser l-istess ħaġa. F'test kemm xejn kurjuż, San Tomas jiddistingwi dawn it-tliet bona barkiet jew skopijiet billi jgħid li l-fini prinċipali ta' żwieġ, jiġifieri l-prokreazzjoni u l-edukazzjoni, tappartini għal bniedem skont in-natura li daqsxejn diffiċli biex nittraduċi għal Malti, skont in-natura tiegħu fil-ġeneri, l-idea ta' genus u species, bħala genus il-bniedem għandek l-individwu ta' jekk Pietru. L-speċi huwa bniedem, il-ġeneri huwa annimal. Annimal jista' jkun raġonevoli jew irraġonevoli. Issa, skont il-ġenus, jiġifieri inkwantu l-bniedem huwa annimal, qed nifa annimal f'dan is-sens filosofiku. Tajb, allura il-prokreazzjoni tappartini għal bniedem, imma skont il-ġenus, skont bħala u allura jgħid huwa komuni anki għall-annimali. It-tieni fini, jiġifieri fedeltà, jappartini għal bniedem in kwantum estomo, allura għandna l-ispeċi, l-bniedem bħala bniedem, l-bniedem bħala bniedem, għandu l-fedeltà. Filwaqt li t-tielet bonum il-barka ta' sakramentum, allura l-għaqda indissolubli, tappartini għal l-fisser l-għaqda bejn Kristu u l-Knisja, allura tappartini għal bniedem in kwantu mes fidelis, in kwantu kredenti, kristjani. Et li għat eskorjus għal żewġ raġunijiet. L-ewwel netax donnu ma jara xejn speċifikament uman fil-prokreazzjoni u l-edukazzjoni tal-proli. It-tieni għaliex jidher li hawnhekk fehem ħażin in-nozzjoni agostinjana ta' sakramentum fil-kuntest tat-triabona. Iżda rridu nqisu li dan huwa test meħud mis-supplementum ta' Summa Teoloġija ta' San Tomas. San Tomas it-tielet parti li fija jittratta fuq is-sagramenti ma laħaq spiċċa. Miet meta kien f'nofs it-trattat dwar is-sagrament tal-penitenza tal-qrar. U allura l-ekib sejħ supplementum li huwa kontinwazzjoni tas-summa, però dan huwa supplementum huwa maħud mill-kummentarju ta' San Tomas fuq is-sentenzi ta' Petru Lombardu. Kummentarju li kien kitbu meta kien qed għandu biss 26 sena. Jiġri kif nistgħu nimmaġinaw kien għadu ferm il-bot minn dik il-maturità teoloġika li imbagħad żviluppa f'opri kbar bħal Summa kontra Gentiles u Summa Teoloġija. Jiġifieri fis-Summa Teoloġija ma nistgħu ngħidu xejn ma tlaħaqx tkellem fuq iż-żwieġ. U jekk irridu nifhmu xi ħiel daqsxejn aktar ġenwin tal-idea ta' San Tomas dwar iż-żwieġ, irridu nfittxu mhux is-supplementum li huwa fis-Summa Teoloġija, imma li kif qed huwa meħud mill-kummentarju tiegħu fuq sentenzi, imma il-Summa kontra Gentiles. Hemmhekk juri żvilupp kbir fuq il-kummentarju tiegħu fuq is-sentenzi tal-Lombardu. So, l-iskolastiċi wirtu wkoll minn San Twistin l-interpretazzjoni ta' Efesin 5 dan is-sagrament huwa kbir qiegħed ngħid tal-Kristu l-Knisja. Bħala bażi għal bonum sakramenti, bħala bażi għal l-indissolubilità. L-argument tagħhom jista' jinġabar f'dan is-silloġiżmu sempliċi. Iż-żwieġ huwa simbolu tal-għaqda bejn Kristu u l-Knisja, din l-għaqda bejn Kristu u l-Knisja hija indissolubbli u allura anki iż-żwieġ Kristjan huwa indissolubbli. Naturalment dan l-argument jgħodbis għaż-żwieġ bejn l-insara. Iżda diġà San Twistin kif diġà rajna, wara li kull żwieġ huwa per se indissolubbli. Hemm dak il-quiddam konjugale u dak is-sensus humanus illi għamlu mir-rabta taż-żwieġ rabta indissolubbli. U dan qiegħed issisi nad-dutrina tal-iskolastiċi dwar ir-rabta indissolubbli bħala preċett tal-liġi naturali. Kien speċjalment San Tomas illi fis-Summa kontra Gentiles żviluppa tajjeb ħafna dan it-tagħlim. Iżda hu fehm li dan hu preċett sekondarju tal-liġi naturali. Għal sekli sħaħ it-teoloġi kienu pratikament unanimi fil-pożizzjoni tagħhom dwar l-anijiet taż-żwieġ. Manwali ta' teoloġija, kodba ta' katekizmu u l-istess kodiċi ta' dritt kanoniku, riferixi għal kodiċi tal-elf. Nisamija użbatax, mux l-attuali. Se bla ebda eżitazzjoni, għalmu li l-iskop ewlieni da' żwieġ huwa il-prokreazzjoni. Din id-dutrina ġiet ratifikata fl-enċiklika Casti Connubii tal-Papa Pio 11 fl-1930. Kien Herbert Doms, kif semmejt, illi fl-1935 ċaqlaq is-sisin ta' din it-teorija. Huwa wera li l-aqda sessuali bejn raġel u mara i differenti mill-aqda sessuali bejn żewġ annimali, anki mill-lat biologiku. Minn dan Doms ikkonkluda li l-att konjugali u fuq kollox espressjoni tal-imħabba tal-miżewġin. U għalhekk għandu sens ukoll meta jsir fi żwieġ sterili, jew waqt it-tqala, jew wara l-menopawsa. Mela l-fini ta' żwieġ sostna Doms u l-imħabba. L-uliet huma l-frott naturali ta' din l-imħabba. Din it-teorija ġiet kundannata mis-Sant Uffizzju fl-1944, iżda aktar tard reġġiet proposta minn Mark Orezon u teoloġi oħra sakemm il-Konċilju Vatikan it-tieni fil-Kostituzzjoni Pastorali Gaudium et Spes tenna li żwieġ għandu żewġ kopijiet prinċipali: l-imħabba konjugali u t-nissil u l-edukazzjoni tal-uliet. Bla dubju ta' xejn, wara li żviluppi ta' dawn l-aħħar 75 sena, wara teoloġi bħal Herbert Doms u Marco Rezon, u speċjalment wara l-Konċilju Vatikan it-tieni, irridu nammettu li kemm San Twistin kif ukoll skolastiċi in ġenerali naqsu li jarfu l-valur tal-imħabba bħala skop ta' żwieġ. L-iskolastiċi tas-seklu 13 bdew jitkellmu fuq imħabba, iżda barra l-fatt li qatt ma qisu l-imħabba pala skop ta' żwieġ u is-inqas pala skop ewlieni, kelmu fuq l-imħabba konjugali aktar fis-sens spirituali. Alessandro ta' Hales tkellem fuq għaqda spirituali ta' karità u San Bonaventura fuq għaqda tal-qlub. Iżda ma waslux biex jitkellmu fuq l-imħabba li ssib l-espressjoni tagħha fl-għaqda tal-ġisem, ir-rapport sessuali. Eċċezzjoni unika u ferm sinifikativa kien San Albert il-Kbir. Resaq ftit lejn din it-teorija, lejn din l-idea San Tumas meta jgħid li l-għaqda tal-miż-żewġin tinkludi r-rabta fil-ġisem billi jsiru ġisem wieħed u r-rabta tal-qlub fl-imħabba. U dan waslu biex jitħaddet fuq iż-żwieġ bħala maksima amiċizja. Għal San Tumas il-virtù tal-karità hija amiċizja, hija ħbiberija. U iż-żwieġ huwa maksima amiċizja u l-ikbar ħbiberija bejn żewġ nedwin sewa li x'inaqdu mhux biss fil-qlub imma wkoll fil-ġisem. U għalhekk ekku. San Albert il-Kbir kien l-ewwel wieħed u għal ħafna sekli baqa l-uniku li tħaddet fuq l-imħabba konjugali bħala mħabba li ssib l-espressjoni propria tagħha fl-għaqda korporali. L-iskolastiċi l-oħra kollha, inkluż San Tumas, qisu r-rapport sesswali unikament f'relazzjoni mal-prokreazzjoni. San Albert qisha fil-kuntest tal-imħabba konjugali. Il-fatt li kien ferm erudit fix-xjenzi naturali għenu biex jiddistingwi is-sesswalità umana minn dik fost l-annimali. Kif aktar tard tagħmlu Doms u Orezon. U dan waslu biex iqis l-att konjugali aktar bħala att tal-persuna milli bħala att tan-natura. L-aħħar punt is-sesswalità. Fost l-iskolastiċi in ġenerali nistgħu ngħidu li nibqgħu nilmħu l-istess viżjoni pessimista tas-sesswalità li wirtu mill-padri. Ma ngħidx speċifikament minn Santu Istin, iżda mill-padri ta' wara Tertulliano. Għalkemm irridu ngħidu li dan il-wirt wasal għandhom speċjalment permezz ta' Santu Istin. Hekk pereżempju San Bonaventura jgħid li l-att taż-żwieġ kien ikun dnub kieku ma kienx hemm is-sagrament taż-żwieġ. Imma bis-saħħa ta' dan is-sagrament sar sempliċiment nufenjal, jew ukoll ma baqax nub. San Tumas ukoll żamm bħal San Twistin li l-koitus, ir-rabta sesswali, u moralment leċitu meta jsir biskop ta' prokreazzjoni. Iżda kien ftit aktar pożittiv meta qal li iż-żwieġ mhuwiex żwieġ perfett jekk ma jkunx hemm għaqda sieħa bejn il-miż-żewġin permezz tal-att konjugali. U b'differenza minn San Twistin żamm li ma hemm ebda rabta diretta bejn l-att sesswali prokreattiv u id-dnub oriġinali. Għax hija n-natura umana mwaqqaf id-dnub li tiġi trasmessa minn nisel għall-ieħor, minn nisel għall-nisel, indipendentement minn mill-konkupixxenza. U għad-distingwa il-malum kulpe, il-ħażen morali li tiegħu il-bniedem u responsabbli, u il-malum pene, il-ħażen li ma jeskludix ħtija morali, iżda jipproċedi mill-istat tan-natura umana wara l-waqa. Għalhekk feħsieb San Tumas, id-dnub oriġinali u d-dnub biss f'sens analoġiku. San Twistin ma jidirlix li jagħmel distinzjoni bħal din, u minħabba f'hekk wasal biex qal li trabi li jmutu minn arma mudija ibatu huma wkoll il-pieni eterni għalkemm huma pieni l-aktar ħfief. Din l-idea sabet l-interpretazzjoni l-aktar riġida f'San Fulgenzju, li għallem li jittrabi li jmutu minn arma mudija u koll jekk mietu f'ġu fomhom għandhom jiġu kastigati bin-nar ta' dejjem. Dan fil-ktieb tiegħu De Fide ad Petrum, ktieb li għall-bosta sekli kienu jaħsbu li huwa ta' San Twistin, u għalhekk kien moti valur kbir. Iżda flimkien ieħor San Twistin qal, trabi li jmutu minn arma mudija Fejn mhux se jmorru, naf. Fejn se jmorru, ma nafx. U din l-idea waslet għall-idea tal-limbus infantium, il-limbu tat-trabi, illi nibtet sewa sew bħala soluzzjoni biex ittaf il-ħruxija tat-teorija ta' San Fulgenzio. San Tomas jammetti l-eżistenza tal-limbu fil-kummentarju tiegħu fuq sentenzi li kif għed kien l-ewwel opra teologika tiegħu fl-età ta' 26 sena. Iżda mhux fis-summa teoloġija, fejn iżomm il-prinċipju li l-grazzja t'Alla mhijiex limitata għas-sagramenti, grazzja Dei non alligatur sacramentis. Fil-bidu ta' din il-konferenza kwotajt Klim Sant'Ustin fejn ammetta li l-kwestjoni ta' żwieġ hi ferm, skura u komplikata. San Tomas jurina aktar biċċar għaliex diskors fuq żwieġ huwa ta' bilħaq diffiċli. Għax huwa ddistingwa tajjeb ħafna bejn żwieġ bħala offiċjum nature u żwieġ bħala sakramentu. Żwieġ bħala uffiċċju tan-natura u żwieġ bħala sagrament. Fejn it-telma sagrament hawnhekk San Tomas laħqet kisbet it-tifsira teknika li jimbagħad ġiet adottata mill-Konċil ta' Trento bħala sinjal sagru li għal fil-grazzja. Fit-terminoloġija ta' Edward Schilbeck hija distinzjoni bejn iż-żwieġ bħala secular reality u żwieġ bħala sacred mystery. Konklużjoni. Il-kontribut ta' Sant'Ustin. Għal żmien twil il-kittieba nsara fil-vantu l-punent, forsi taħt l-influss tal-Platoniżmu, ma setgħux jifhmu kif jista' jkun li iż-żwieġ li jinkludi within inverted commas l-għaru każijiet kollha tal-ġisem huwa għajn ta' grazzja. Rajna kemm Sant'Ustin kontra gnostiċi u l-Manikej, kif ukoll fid-difiża tiegħu kontra l-akkuża li jagħmlulu l-Pelagjani, iddefenda bis-sħieħ it-tjubija ta' żwieġ. U għalhekk wieħed forsi jistaġeb kif minkejja dan, Sant'Ustin ma wasalx biex jafferma għalmenu esplicitament li jiż-żwieġ bħala sinjal sagru jagħti l-grazzja. George Joyce fil-kitb tiegħu Christian Marriage jikkummenta: "It does not seem rash to conclude that this momentous truth," jiġri li żwieġ jagħti l-grazzja, "really escaped him." Jista' jkun. Iżda ma niddubitax li l-insistenza ta' Sant'Ustin fuq iż-żwieġ bħala sinjum sacrum fetaħ it-triq biex it-teoloġi skolastiċi li żviluppaw ħafna it-teoloġija sagramentali ma eżitawx biex jarfu li iż-żwieġ ukoll bħas-sagrament l-oħra huwa sinjum et causa grazia, sinjal u causa tal-grazzja. Kien Guillaume d'Auvergne, William of Auvergne, fil-bidu tas-seklu 13, l-ewwel li afferma li s-sagrament ta' żwieġ jagħti l-grazzja. Iżda din il-grazzja attribwija aktar lill-liturġija ta' żwieġ, il-barka ta' saċerdot, milli l-iżwieġ innifsu. Kien Alessandro ta' Hales l-ewwel wieħed li qal espressament li s-sagrament ta' żwieġ minnu nnifsu jagħti l-grazzja. Verità li ftit wara komplit ġiet żviluppata speċjalment minn San Tomas. Sant'Ustin għandu wkoll valur kbir fil-fatt li wara l-valur ta' żwieġ anki meta ma jkunx hemm relazzjoni sessuali u li l-kunsens reċiproku jikkostitwixxi żwieġ. Għax b'hekk għen biex tingħeleb l-idea platonika li il-valur tal-mara u biss in vista tal-prokreazzjoni u tal-maternità. U għonek, nixtieq li nagħmel referenza għal żewġ kittieba laiċi, Simone de Beauvoir u Jacques Lacan, illi qalu illi il-moviment tal-emanċipazzjoni tal-mara żviluppa f'pajjiżi fil-punent sewa li s-sab terren kristjan. U jagħtu żewġ raġunijiet. L-ewwelnet għaliex il-kunċett kristjan huwa bażat fuq il-kunsens reċiproku fejn ir-raġel u l-mara, u l-mara daqs ir-raġel, iridu jesprimu liva tagħhom biex jiġi stabilit kostituit iż-żwieġ. It-tieni raġuni aktar interessanti. Bis-saħħa tal-vokazzjoni tas-soru. Għaliex fil-vokazzjoni tal-verġni konsagrata, allura l-Knisja qiegħda taraf valur fil-mara indipendentement miż-żwieġ u l-prokreazzjoni. Dan skont dawn iż-żewġ kittieba lajċi għen biex il-moviment għall-emanċipazzjoni tal-mara jaqbad iktar art fl-Ewropa Kristjana. Jew li darba kienet Kristjana insomma. Huwa veru li Santu Istin bħal ħafna santi padri qablu u oħrajn warajh u ħafna teoloġi għal bosta sekli bl-enfasi fuq il-prokreazzjoni bħala l-għane u l-ini taż-żwieġ naqas li jivvalorizza l-imħabba konjugali bħala għan ieħor ewlieni. Madankollu l-mod kif tkellem dwar il-bonum prolis, il-wilt, juri ċarli kien qis il-prokreazzjoni aktar bħala barka milli bħala dmir, kif kienu jqisuha il-filosofi Griegi. Li kienu jqisuha ġifieri sempliċement bħala dmir, prokreazzjoni bħala dmir. Filosofi Griegi, it-tabule nupziales tar-Rumani u bosta teoloġi qabel u anki wara Santu Istin. Ir-rakkont saċerdotali tal-ħolqien li huwa fl-ewwel kap tal-Ġenesi jitkellem ċar. Alla berikom u qal kunu għammiela u oktru u mlew l-art. U allura prokreazzjoni iktar bħala barka li bħala dmir. Jgħat iġna prezzaw koll il-mod kif Santu Istin prezenta l-bonum fidei, il-fedeltà. Il-fedeltà konjugali fil-Kastalin Sara hija postulat tas sinjifikat ta' żwieġ tal-axbija tal-aqda fl-imħabba bejn Kristu u l-Knisja. Ekk ukoll nistgħu ngħidu dwar il-bonum sakramenti l-indissolubilità li wkoll huwa preżentat bħala espressjoni tal-aqda totali u dejjiema bejn Kristu u l-Knisja. ċerti gribi dwar iż-żwieġ tul dawn l-aħħar snin, jidher li kienu fermin ġusti ma' Santu Istin, meta jippreżentaw bħala miżoġinist kontra n-nisa. Hawnhekk nixtieq biss insemmi diskors eċċellenti li għamel Father Edmund Hill f'Cambridge fl-1994 bit-titlu Saint Augustine, a male chauvinist, the question mark. Kienu kolli ġusti meta mit-teologija ta' Santu Istin dwar iż-żwieġ ma semmew xejn għajr il-pożizzjoni negattiva tiegħu dwar is-sesswalità. Kull kittieb għaref kemm hu għaref u prodott ta' żmienu dan dejjem u dejjem irridu nżommuh quddiem għajnina. Kull kittieb huwa prodott ta' żmienu. Iżda l-aħħar dawn il-limitazzjonijiet inevitabbli jalqulna għajnina biex napprezzaw il-kontribut li taw u li ta' Santu Istin u li qiegħed issisjen għal aktar żvilupp. Kieku ma kien Santu Istin ma kienx ikollna lil San Tomas. U kieku ma kien San Tomas ma kienx ikollna lil pereżempju Yves Congar u Edward Chilevex. Grazie.
Naħseb li taqblu miegħi li kien lecture skolastiku u li fakkarni f'ħafna mill-lectures ta' meta konna studenti meta jkollok bżonn verament il-pedament tat-teoloġija u l-lejla tat-teoloġija taż-żwieġ. Grazzi ħafna Eċċellenza mill-ġdid, grazzi ħafna l-lejla tajb il-kulħadd.
Campus FM għadu kem waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Wistin ta' Eppona u il-wirt tiegħu lit-teoloġija Latina u l-iskolastika. Il-kellem ewlieni kien l-Eċċellenza tiegħu Monsignor George Frendo, Isqof Awżiljarju ta' Tirana l-Albanija.